Isang araw nagsalita ang Diyos kay Jonas, "Pumunta ka sa malaking lungsod ng Ninive. Sabihin mo sa kanilang nakikita ko ang kanilang kasamaan." Alam ninyo, ayaw ni Jonas na maging misyonero sa mga taga-Ninive. Kaya't dumakas siya, sumakay siya sa isang malaking daong o bapor at naglayag. Akala niya'y di na siya maano, kaya't tulog na tulog siya. Sa inyo bang palagay ay makatataka si Jonas buhat sa Diyos? Makinig kayo. Isang napakalakas na hangin ang dumating at isang napakalakas na bagyo. Ang mga nasa daong ay natakot. Nanalangin sila sa kanilang mga ribulto. Tumawag sila sa kani-kanilang mga Diyos. Siyempre, walang magawa ang mga ribulto. Hindi naman sila ang Diyos. Lumakas ang unos. Sino kaya ang may kasalanan? Naisip ng mga nasa daong. Nasaan niyo ang isang kasama natin? Hinanap nila si Jonas. Aba, at ayun, natutulog. Nilapitan nila siya. Hoy, antukin, gumising ka. Hindi mo ba nalalamang mapapahamak na tayo? Tumawag ka sa iyong Diyos. At siya'y tinanong nila, sino ka? Taga saan ka? At sinabi ni Jonas ang lahat-lahat. Sinabi niyang siya'y tumakas sa tunay na Diyos na kanyang sinasamba. Kasalanan kong lahat. Ihagis ninyo ako sa dagat upang huminto ang bagyo. Ayaw sana nilang gawin yon. Ngunit lalong lumalakas ang unos. Lumakas ng lumakas. Napakalakas ng hangin. Napakalalaki ng mga alon. Kaya't nang magtagal ay inihagis na rin nila si Jonas sa dagat. Binuhat niya siya at isa, dalawa, tatlo, inihagis nila siya. Totoo, huminto nga ang unos. Ngunit hulaan pa ninyo kung ano ang nangyari. Dumating ang isang napakalaking isda nang ihagis si Jonas. Ibinukan niya ang kanyang bibig at nilunok si Jonas. Buong-buo. At napakadilim sa tiyan ng isda. At marahil ay mabaho pa ano. Si Jonas ay nanalangin sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Gagawin ko ang aking pangako. Susunod na ako sa iyo. Alam kong ikaw lamang ang makapagliligtas. Nakita ng Diyos ang pagsisisi ni Jonas. Nagsabi siya sa isda na magpunta ito sa pampang at dooy iluwa si Jonas. Tiyak namang susunod na si Jonas ngayon. Ginawa niya ang ibig ng Diyos. Nagpunta siya agad-agad sa Ninive. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Diyos at sa darating na parusa sa kanila. Sinabi niyang huhukuman sila ng Diyos. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Daan-daang mga tao ang nanalangin. Nagsisi sila at nangaligtas. Matatanda at bata. Malalaki at maliliit. Naligtas sila sapagkat may isang tumalima sa Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, siya'y nagsasalita pa sa iyo katulad ng ginawa niya kay Jonas. Sinasabi niya, magsihayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang ebanghelyo ay nangangahulugan ng mabuting balita. Ito'y ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na siya ay makapagliligtas sa atin buhat sa parusa ng ating mga kasalanan. Thank you.